Бишкекте саат 8, Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Саламатсыздарбы, Азаттык 19 августтун таңындагы берүүлөрүн улантат. Студиядагы Кубат Касымбеков. Орусияда тажик мигранттары коопсуздук кызматынын өкүлдөрү алар менен иштешүүгө мажбурлап, опузалап жатканына нааразы. Бул теманы Борбор Азия апта ичинде берүүсүндө талдайбыз.
Алар мени далдоо жерге алып барып, бир телефон номерди колума карматышты. Мындан ары кандайдыр бир шек жараткан мекендештерим тууралуу аларга акырын маалымдап турушум керектигин айтышты.
Бишкек тургуну Ош базарында жарандык кийимчендер чет элдик туристтерди ашкере текшерип жатканын Азаттыкка билдирип чыкты.
Туристтерден акчаларын алып санашып, акчасын алып койгонун көргөн жокмун, бирок акчаларын алып санап чөнтөктөрүн карап аткандарын көрүп аттым.
Угармандарыбыздын бул жана башка пикирлери элүүнү берүүсүндө сизди күтөт. Мындан тышкары алдыда биз жана дин бүрүсүндө диндин шайлоодогу ролу, дайралар артка агышпай таттуу жаңы китеп тууралуу да сөз кылып, бул аптада дүйнө салган орус актрисасы Вера Глаголеваны эскеребиз. Эң моолу дүйнөдөгү жана Кыргызстандагы жаңылыктарды билип алалы. Алар менен микрофондо кесиптешим Улан Алымкул уулу.
Кутмандуу күнүңүз менен. Ата мекендин юристтери боюнча райондук сот чечими күчүндө калды. Бишкек шаардык соту кече ата мекен партиясынын юристтери Канатбек Азиз менен Талайгүл Токтокунованын апелляциялык арызын карады. Жыйынтыгында Октябрь райондук сотунун эки юристтен президент Алмазбек Атамбаевдин пайдасына 10 млн сом өндүрүү тууралуу чечими күчүндө калтырылды.
Күчүндө калтырылды, бирок биз барган жокпуз. Президенттин соттошуп аткандан кийин бирөө беребил эле. Эч кача мындай адилеттүүлүк чыкпаса керек деп эсептедик. Ошо боюнча баягы Октябрьский райондук сотто эле болгондой эле сөз болду да. Далил катары Нарын айыптын эмнесинен дагы алсаңыз болот. Бири дагы сотту уткан жок дейт. Ушул үчүн барган жокпуз, протест катары.
Деди Азаттыкка доого жыгылгандардын бири Канатбек Азиз. Бишкек шаардык сотунун чечими эми сот өкүмү күчүнө кирет дегенди билдирет. Ата мекендин юристтеринде жогорку сотко даттануу укугу дагы бар. Башкы прокуратура Талайгүл Токтокунова жана Канатбек Азиздин быйыл 1 марта Бишкекте маалымат жыйынында Дача кулаган учактагы жүк боюнча айткандары президент Алмазбек Атамбаевдин кадыр бартына шек келтирет деген доо арыз менен сотко кайрылган. Аларда моралдык зыян үчүн 10 млн сом талап кылынган болчу. КСДПнын президенттикке талапкери Сооронбай Жээнбеков премьер министрликтен 21 августта отставкага кетери күтүлүүдө. Бул тууралуу Азаттыкка кече КСДП фракциясынын депутаттарынын бири Рыскелди Момбеков билдирди. Анын айтымында 21 августта өкмөттүн жыйыны өтүп, анда премьер министр Сооронбай Жээнбековдун отставкага кетери расмий жарыяланары күтүлүп жатат.
Мына ошол жыйында аракеттеги аткаруу бийлигинин башчысы ажолукка талапкер Сооронбай Жээнбековдун отставкага кеткендиги боюнча билдирүү кабыл жарыялайт. Ал кишинин отставкага бергени бул кызматтан кеткени,
деди Момбеков. Президент кызматка Жээнбековдун талапкерлиги 15-жылда КСДПнын курултайында расмий көргөзүлгөн болчу. Шайлоо мыйзамдарына ылайык ээлеп турган кызматын тапшырып берүүгө тийиш. Жакында эле мурдагы премьер жана президентке талапкер Темир Сариев Жээнбеков кызмат абалынан пайдаланып, социал демократтар тараптан шайлоо мыйзамдары бузулуп жаткандыгын айтып чыккан болчу. КСДПнын шайлоо штабы мындай дооматтарды четке каккан. Текебаевдин тил сынагын абакта тапшыруусу боюнча түшүндүрмө берилди. Текебаевдин сынак тапшыруу мөөнөтү мурда анын атайын өкүлүнүн арызы менен жылдырылган. Мамлекеттик тил боюнча улуттук комиссиянын төрагасы Назаркул Шекеев Азаттык радиосу менен маегинде мына ушинтип ырастады.
11 августунда Текебаевдин ыйгарым укуктуу өкүлү мамлекеттик тил боюнча улуттук комиссияга жана Кыргыз Республикасынын улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетине кайрылган. Анда Текебаев Өөрбек Черкешевичтин убактылуу кармоочу жайында мамлекеттик тилдүү деңгээлин аныктоо боюнча тесттен өткөрүү мүмкүнчүлүгүн карап берүү өтүнүчүнөн кайрылган,
деди Шекеев. Кыргызстандын мамлекеттик тил комиссиясы атайын кызматтын тергөө убагында олтурган Өмүрбек Текебаевди кыргыз тесттен 17 августта өткөргөнү, анда депутат 93 баллдан ашууну упай топтоп сынактан өткөнү кабарланган. Ага чейин болсо Борбордук шайлоо комиссиясы Текебаевга мамлекеттик тил боюнча сынактан өтүү үчүн тест тапшырууга шарт түшүп берүүдөн баш тарткан эле. Оппозициячыл саясатчы Текебаев президенттикке талапкер болуп катталуу үчүн Борбордук шайлоо комиссиясына биринчилерден болуп арыз жазган. Бирок мурда күнү Борбордук шайлоо комиссиясы көпчүлүк добуш менен Өмүрбек Текебаев тапшырган 30 000 ашуун адамдын кол койгон тизмени жараксыз деп тапты. Орус ишкеринен Мегаком компаниясына байланыштуу $1 млн пара алды деп айыпталып, февралдын соңунан бери камакта отурган Өмүрбек Текебаевди 16 августта Бишкектин 1-райондук соту 8 жылга эрктен ажыратты. партияластары тарапкерлери сот өкүмүн адилетсиз деп баалап, аны толугактоону талап кылышууда. Элдерлик Human Rights Watch уюмунун өкүлү Алар Текебаевдин соттолушун президенттик шайлоонун контекстинде карай тургандыктарын билдиришти. Барселонадагы кол салууларга байланыштуу 4 шектүү кармалды. Испан полициясы билдиргендей, кармалгандардын үчөөсү мароккорук, бирөөсү жергиликтүү тургун. Полиция ошондой эле мурда күнү Барселонанын борбордук бөлүгүндө унаа менен адамдарды сүзгөн айдоочу Камбрили шаарчасындагы башка кол салуудан кийин атып өлтүрүлгөн 5 кишинин арасында болушу мүмкүндүгүн, бирок мунун конкреттүү далил азырынча жоктугун айтууда. Исламчыл согуш кылып шектелген айдоочу минивен тибиндеги унаа менен Барселона шаарында элди сүзгөндө 10 адамдын, ал эми Камбрили шаарчасында кол салууда алган жаратынан бир аялдын өмүрү кыйылды. Испан полициясынын эсебинде Камбрилисте жок кылынгандар жан кечтинин курдун тагынып жүрүшкөн жана алардын Барселонадагы чабуул тиешеси бар. Шаарын туристтерге жыктырылган Рамбла көчөсүндө кол салуу үчүн Ислам мамлекети тобу жоопкерчилиги алды. Бийликтердин айтымында 2 кол салуудан өмүрү кыйылган 14 жана жаракат алган 100 ашуун адам 24 өлкөнүн жарандары. Ислам Каримовко Ташкентте жана Самарканда эстелик коюлду. Өзбекстандык Кунус деген интернет басылманын маалыматына караганда, Ташкенттеги эстелик Ислам Каримов кезинде отурган Аксарай резиденциясы алдына коюлду. А бул үчүн атайын жарыяланган сынакты Амир Темирдин өзбек борборундагы эстелигинин автору белгилүү скульптор Илхом Жабаров жеңип алган. Ошол эле Кунус интернет басылмасы маалымдагандай, ал эми Самарканда Ислам Каримовдун эстелиги Регистан аянтынан алыс эмес мурдагы жолборстор багынын аймагына орнотулду. Самаркандтагы эстеликтин ачылышы 23 августта болот деп күтүлүүдө. Алда күндөрү мурдагы президенттин дагы бир айкели Кашкадария облусундагы Каршы шаарынын борборуна коюлат деген дагы маалымат бар. Өзбекстандын биринчи президенти Ислам Каримов былтыр 2 сентябрда дүйнөнү өткөн.
Улан Алымкулова тааныштырган жаңылыктар сайтыбызда бар экенин дагы эскертип кетебиз. Дарегибиз Азаттык Чекит Орг. Уктуруубузду Борбор Азия апта ичинде беришүүнөн баштайбыз. Бир жума ичинде чөлкөмдө орун алган окуя жаңылыктарды Эленора Бейшенбек кызы айтып берет.
Түркмөн башынын оңголу абакта ажал тапты. Орусияда тажик мигранттар коопсуздук кызматтын опузасына нааразы. Шавкат Мирзиёев Ташкент облусунун Алмалык шаарындагы жетекчилерди иштен алды. Тажикстанда улуттук салтка жат кийимдерге каршы жараян башталды. Эми ушул баяндарды кеңири уга аласыз, биздин толкунда болуңуз. Түркмөнстанда президенттин күзөт кызматынын мурунку башчысы Акмурат Режепов абакта ажал тапты. Бул тууралуу Орусиядагы мемориал укук коргоо уюму ишенимдүү булактарына таянып билдирди. Советтер Союзунун тушунан бери атайын кызматта жетекчилик орундарда иштеген. Соңку 10 жылдан бери абакта отурган Режепов мурунку президент Сапармурат Ниязовдун оң колу, эң таасирлүү адамдардын бири болгон. Азыркы президент Курбанкулу Бердимухамедовдун бийликке келишине чоң салым кошкону да айтылган. Орусиядагы мемориал укук коргоо уюмунун маалыматына ылайык, генерал-лейтенант Акмурат Режепов 10 августта каза таап, сөйгөшүлө күнү туугандарына берилди. Анын зыйнаты 16 августта өттү. Айрым маалыматтарга караганда Режепов тромбоз оорусунан ажал тапты. Акмурат Режепов өлкө жетекчилерин күзөтүү кызматын Советтер Союзу тарая электе 1985 жылын деле башкарган. Түркмөнстан эгемендик алгандан кийин 1992 жылы түзүлгөн президенттин күзөт кызматын 2007 жылга чейин жетектеген. 2006 жылдын этегинде Түркмөнстандын ошол кездеги президенти Сапармурат Ниязов каза тапкан. 2007 жылы февраль айында президенттик шайлоодо Курбанкулу Бердимухамедов жеңген жана анын бийликке келишине салым кошкондордун бири Режепов болгону айтылган. Бердимухамедов такка отургандан көп өтпөй эле Режеповду башка кызматка дайындалганына байланыштуу деген негиз менен кызматтан алган. Бирок ал ошол кызматка камакка алынып, кылмыш иш козголгон. Режеповго Кылмыш жаза кодексинин 6-беренеси боюнча айып тагылганы жана 17 жылга кесилгени тууралуу маалымат чыккан. Ал жашыруун түрмөгө камалган жана абактын сыртындагылар менен байланышууга такыр уруксат берилген эмес. 2007 жылкы президенттик шайлоодо Бердимухамедовго атаандаш салмактуу талапкерлер арасында Акмурат Режеповдун дагы аты аталган эле. Бирок ал шайлоого барган эмес. Мындан улам Бердимухамедов менен Режепов жана алардын артында турган кландар өз ара келишти, бирикти деген сөздөр тараган. Режепов камалганда Бердимухамедов саясаттагы атаандаштарын тазалап жатат деген сөздөр чыккан. Соңку кездери Режеповдун аты аларды тирүү көрсөткүлө деп аталган эл аралык өнөктүктү аталып келген. Бул жараянда укук коргоочулар, жарандык активисттер расмий Ашхабадтан кеминде 10-15 километр түркмөн абактарында отурган, ошондон бери тууган уругу менен байланышпай дайыны билинбей кеткен 100 ашык узгучу туткундар тууралуу маалымат берүүнү талап кылышкан. Орусиядагы мемориалдык коргоо борборунун Борбор Азия программасынын директору Виталий Пономарев азаттыкка курган маегинде Түркмөнстандагы адам укугу боюнча дагы абалга токтолгон. Ал түркмөн абактарында дайыны билинбей жаткан адамдар эң башкы маселе деп белгилеген.
Туркменистан у нас просто, скажем, более широкий набор тем, там, скажем, по каждой стране.
Түркмөнстанда биздин башкы ишибиз түркмөн түрмөлөрүндө эң жыңсыз жоголуп кеткендер менен байланыштуу. Бул Түркмөнстанга гана мүнөздүү маселе. Сот өкүмү менен абакка кесилген адамдар 10-15 жылдап үй бүлөсүн, туугандары, жакындары менен жолукпай, алардын берип жиберген нерселерин ала албай, кат жазышып байланыша албай калган фактылар көп. Ал тургай алардын жакындары кайсы түрмөдө экени тууралуу да кабары жок. Эгер түрмөдө каза тапса, сөөгү жакындарына берилбейт. Мындай учурлар КМШнын башка өлкөлөрүндө жок. Сөз өтө кеңири тараган. Парламенттин мурунку спикери, мурунку тышкы иштер министри өңдү өтө белгилүү адамдар туш болгон тажрыйба тууралуу жүрүп жатат. Түркмөнстанда алар ушундай жагдайга туш болушкан. Мурунку президент Сапармурат Ниязовдун учурунда башталган көрүнүш азыркы президенттин тушунда деле улан жатат.
Түркмөнстанда көп жылдан бери абактарда отурган, эч кабары жок кеткен, убагында мамлекеттик жооптуу кызматтарда жүргөн адамдардын ажал тапкан учурлары буга чейин дагы болгон. Алардын арасында чек ара аскерлеринин колбашчысы генерал Тергеш Тырмыев, коопсуздук кызматынын офицери Векил Дурдуев, полковник Анадурды Анасахедов жана Түркмөн стандарттар мамлекеттик кызматынын мурдагы жетекчиси Байрам Хасановдун дагы сөөгү түрмөдөн чыккан. Орусияда тажик мигранттар коопсуздук кызматынын өкүлдөрү алар менен иштешүүгө мажбурлап опузалап жатканына нааразы. Мындай көрүнүш айрыкча 14 августта 3 тажик жараны террорчулук боюнча айыпталып камакка алынгандан кийин күчөдү. Укук коргоочулар кызматташуудан баш тарткан мигранттар эми ар кандай шылтоо менен депортацияланышы мүмкүндүгүн айтып кооптонуп жатат. Кененирээк Элиза Кененбаева айтып берет.
Ширинжон Калдаровду шаршемби күнү метронун чыга беришинен 2 бейтааныш адам тосуп алган. Алар өздөрүн федералдык коопсуздук кызматынын өкүлдөрү деп тааныштырган жана документтерин телефонун ачып тыкыр текшеришкен. Калдаров азаттыктын тажик кызматына алардын башкы максаты кызматташууга көндүрүү болгонун айтып берди.
Документтеримдин баары жайында болчу. Телефонумда деле кылмыштуу эч нерсе жок эле. Алар мени далдоо жерге алып барып, бир телефон номерди колума карматышты. Мындан ары кандайдыр бир шек жараткан мекендештерим тууралуу аларга акырын маалымдап турушум керектигин айтышты. Эгер маалымдап турсаң, акча аласың дешти. Мен баш тарткандан кийин алар мени коркутканга өтүштү жана ойлонууга бир жума убакыт беришти. Мен Орусияда 4 жылдан бери иштейм. Буга чейин эч качан мындай окуяга кабылган эмесмин.
Калдаров кечинде бул окуя тууралуу чогуу жашаган мекендештерине айтып берген. Алар дагы куду ушундай эле окуяга туш болгонун билдиришкен. Буга чейин Орус коопсуздук кызматынын өкүлдөрүнүн Сахаров миграциялык борборунда, жатаканаларда, көчөлөрдө, курулушта тажик жарандарын кызматташууга көндүрүүгө аракет жасаган учурлары бирин экин болуп келген. Бирок бул көрүнүш 14 августта террорчулук боюнча 3 тажик жараны кармалгандан кийин массалык түрдө көбөйдү. Коопсуздук боюнча федералдык кызмат бул топ бир орус жараны жана Борбор Азия өлкөлөрүнөн келген 3 адамдан турат деп маалымдаган. Кийинчерээк бул үчөө тажикстандык Сиёвуш Давронзоде, Давлатёр Ходжиев жана Сулайман Бурханов экени белгилүү болгон. Коопсуздук кызматы алардын бирөө жардыргыч зат даярдоонун кыныгын алган адис, экөө жангечти террорчу деп билдирген. Ошондой эле алар тар чөйрөдө сатананын энеси деп тергелген жардыргыч затты Москвадан анча алыс эмес аймактагы жашыруун лабораторияда жасаганы, анда трипероксид ацетон деп аталган өтө опурталдуу дары колдонулганы айтылган. Москвадагы Этмос уюмунун башчысы Каримжон Йоров коопсуздук кызматы менен иштешүүдөн баш тарткан тажик мигранттары ар кандай шылтоолор менен депортацияланышы мүмкүндүгүн айтат.
Соңку 2 күндүн ичинде эле бизге Тажикстандан келген 8 мигрант ФСБшниктердин опузасына кабылганын айтып берди. Мисалы, Тула облусунан жакында эле Москвага көчүп келген Тажикстандын жараны кайрылды. ФСБ ага кызматташууну сунуштаптыр. Ал баш тарткан экен. Азыр эми анын документтеринин баары жайында болсо деле депортация кылганын жатышат. Биз сотко кайрылып, анын ишин акыйкат карап беришин өтүнүп жатабыз.
Бирок Альфа антитеррор бөлүмүнүн ардагерлеринин эл аралык бирикмесинин жетекчиси, коопсуздук кызматынын консультативдик кеңешинин мүчөсү Сергей Гончаров мунун баары коопсуздук чаралары экенин айтууда.
Я в этом не вижу
Орус коопсуздук кызматы ар кандай терактарды алдын алуу максатында мигранттарды кызматташууга тартып жатат. Мен бул жерден эч кандай жаман ишти көргөн жокмун.
Таких инцидентов не было.
Орусиянын коопсуздук боюнча федералдык кызматынын башчысы Александр Бортников террордук топторду негизинен күн коорсуз мамлекеттер шериктештигине кирген өлкөлөрдөн келген мигранттар түзөт деп билдирген. Апрель айында Санкт-Петербург шаарында 15 кишинин өмүрүн алган метродогу жардырууну уюштурган топко Өзбекстан, Тажикстан, Кыргызстан жана башка өлкөлөрдүн жарандары мүчө болгон деп айткан. Алардын айрымдары Сирия, Ирак өңдүү өлкөлөрдө согуш жүрүп жаткан аймактарда болгону, атайын маршрутудан өтүп келгенин да кошумчалаган. Тажикстандык эксперт Мухафор Олимовдун айтымында бул көрүнүш боюнча атайын сурамжылоо жүрүп, анын жыйынтыгы талданган. Иликтөөгө ылайык, ар кандай террористтик жана экстремисттик топторго тартип коргоо органдарынан жана улутчулдардан запкы көргөн, кодуланган мигранттар кошулуп кетери. Террордук топтордун эмиссарлары негизинен Борбор Азия өлкөлөрүнөн келген жашоосуна нааразы, кыйналып жүргөн адамдарды тартууга аракет жасашары белгилүү болгон. Лиза Кененбаева, Азаттык.
Өзбекстандын президенти Шавкат Мирзиёев Ташкент облусунун Алмалык шаарындагы жетекчилерди иштен алды. Шаар акими, прокурор, милиция жетекчиси жана башка салыкчы бир канча жолу кемчилик кетиргени, ишине шалаакы мамиле кылганы үчүн кызматтан кол жууганы кабарланды. Мирзиёев ушул айдын башында прокуратура тармагын сынга алган жана прокурорлорду башка уурулар деп атаган. Айрым байкоочулар Мирзиёев мурдагы президент Ислам Каримов ушундай эле себептер менен иштен кетиргендерди кайра кызматка коюп, Каримовдун кадрларын чекесинен тазалап жатканын белгилешет. Шавкат Мирзиёев Алмалык шаарына өткөн аптанын этегинде барды. Активисттер менен жолугушууда шаар башчыларынын иши, бардык тармактагы абал боюнча нааразылык билдирди. Аким, прокурор, ички иштер башкармалыгынын жетекчиси жана салык кызматынын төрагасы катардагы алмалыктар жашаган шартта жашашы керек болчу деп зекиди.
Хаким бар, прокурор бар, ички иштер бар, налог бар. Төрт тарап бар, бөлүнөт. Алмалык 120 миң аалы болсо,
Алмалыкта 120 миң адам жашайт. Бул төрт жетекчи шаарды бир канча бөлүккө бөлүп алып, маалилерди, көчөлөрдү кыдырып, карапайым эл менен жолугуп, аларды үй батир менен камсыздашы керек болчу. Алар шаардыктар демалган аба менен демалышы керек. Эгер эл свети жок жашаса, алар дагы свети жок жашап, жолу жок болсо, алар дагы жыртык тешиктүү жолдор менен жашашы керек болчу. Эгер элдин суусу жок болсо, аларды дагы суусуз калтырыш керек эле.
Сезип ушул хит менен жашаса, мен у командамга кабыл кыламан, болмаса кабыл кылмайман.
Мындан көп өтпөй Мирзиёев сөз кылган шаар башчылары кызматтан кол жууганы белгилүү болду. Президент алар ишине шалаакы жана жоопкерсиз мамиле жасагандыктан жана көп кемчилик кетиргендиктен ээлеген кызматтарына шайкеш келбейт деп билдирди. УЗА мамлекеттик маалымат агенттиги Мирзиёев шаарда үй таңкыстыгын, тургундардын муктаждыгын эске алуу менен 9 кабаттуу үйлөрдү курууну тапшырганын жазды. Азаттыктын өзбек кызматы ишенимдүү булактарына таянып, Алмалыктын жетекчилери мурунку президент маркум Ислам Каримовдун тапшырмасы менен шаардын борборунда 3 кабаттуу үйлөрдү курууну пландаштырып жатканын, Мирзиёев келип кеткенден кийин көп кабаттуу үйлөрдү куруу долбоору чукул өзгөргөнүн жазды. Каримов убагында үйлөр 3 кабаттан ашпашы керек деген пикирде болгону маалым. Мирзиёев Алмалыкка келер алдында жергиликтүү бийлик бир канча ай шаарды көрктөндүрүү, тазалоо, ал тургай оңдоо иштерине жергиликтүү тургундарды тартты. Жергиликтүү бийлиге нааразы болгон алмалыктардын бири мамлекеттик кызматкерлер күчө шыпырып, жай саратанда 2-3 күндөн кийин эле солуп калган гүлдөрдү эгип, толук бүт эле үйлөрдүн чатырын жаап жүргөнүн айтып берди.
Шаарда бюджет ташкилаты ишчи кызматчылары көчөлөрүн сыпырып,
президент акыр аягы Алмалыкка келди. Эми жергиликтүү бийлик өзүнө упай топтогон адатын калтырып, элди президентти алдамайын токтотот болду экен. Эл президентти апрель айынан бери күтүү. Мамлекеттик мекемелердин кызматкерлери күн сайын көчө тазалагандан чарчады. Бизге мындай атканминерлердин эмне кереги бар? Алар өз кызыкчылыгын эле ойлоп элди кууратты. Эмне үчүн алар көчөлөрдү президент келерде эле тазалатат? Ал кээ бир көчөлөр асфальтты төшөтө калышты. Шаардын кайсы бир бөлүгүн көрктөндүрүштү. Бирок шаардын ичи мурдагыдай эле калды. Мунун баары президентке эмес, бизге, элге эле керек да.
Ичкери жойлор ошо ахвалда. Бул нерселер президент үчүн эмес, халк үчүн керек.
Ошол айдын башында Мирзиёев прокуратура органынын ишин сынга алган. Прокурорлордун көбүн уурулардын эң чоңу жана эски таштанда системанын калдыктары деп атаган. Мирзиёев прокурорлорду ушул жылдын башында дагы урушкан жана репрессивдүү жазалоочу органга айланып кетпеши үчүн коомдук көзөмөлдү күчөтүү керектигин билдирген.
Борбор Азия апта ичинде.
Марказий Осиё хафта ичида.
Осиёи марказий дар як хафта.
Орта Азия апта аясында.
Марказ Азия бир хептеде.
Тажикистандан Борбор шаары дүйшөмбүдө мамлекеттик органдардын өкүлдөрүнөн турган атайын топ хиджаб кийген жүздөгөн аялдарга түшүндүрүү иштерин жүргүздү. Аялдар комитети өлкөдө тажик маданиятына, каада салтына туура келбеген кийим кечеге каршы жараян башталганын маалымдады. Айрым укук коргоочулар бул өнөктүктү жеке жашоого кийлигүүшү, адам укугун бузуу катары сыпаттап жатат. Буга чейин президент Эмомали Рахмон айрыкча аялдар арасында улуттук маданиятка жат кийинүү көрүнүшү кеңири тарап жатканы сынга алган эле. Ички иштер министрлигинин, аялдар жана дин иштери боюнча комитеттердин жана башка тиешелүү мамлекеттик органдардын өкүлдөрү дүйшөмбү шаарында 3-13 август күндөрү хиджаб сатыр кийген 8000 аял менен баарлашып, оронуп чуулгануу тажик маданиятына туура келбейт деп түшүндүрүп жүрүштү. Аялдар комитетинин жетекчи орун басары Мархаба Алиминин айтымында, мындай аялдардын 90% күйөөсү же эрезеге жеткен балдары кыстап кийгизерин билдиришкен. Ошондой эле алар күйөөсү же үйүндөгүлөр макул болсо, хиджаб сатырларын чечип салууга макул болгон.
Биз жалпы элге, анын ичинде эркектерге да түшүндүрүү иштерин жүргүзүшүбүз керек. Аларга аялдарыңарды, кыздарыңарды жоолукчан жүрбөгүлө деп кыстабагыла деп эч ким үйрөтпөйт да. Күйөөсү Орусияда жүргөн, ошол жактан чалып алып, аялын хиджаб кий, болбосо ажырашам деп коркуткан учурлар да бар экенин билдик. Болбосо кайненелери келиндерин хиджаб сатыр кийбесең, балама чалып ажыраш деп айтам деп опузалашат экен.
Дүйшөмбү шаарынын тургуну 18 жаштагы Адалат бала чагынан бери эле сатыр кийет жана аны эч ким мажбурлаган эмес экен.
Сатыр кийүүнү мен өзүм чечкем. Мен тигүү дүйнөгө барганда ушунун баары эсепке алынат деген ой менен кийгем. Сатыр кийип жүргөн аялдар чоочун көздөн оолак болот. Мындай аялдар менен саламдашышат, сый урмат билдиришет. Эгер сатыр кийүүгө тыюу салган мыйзам кабыл алынса, анда өтө эле өкүнүчтүү болот. Мен муну бала чагымдан бери эле кийем.
Өкмөткө караштуу аялдар комитетинин өкүлдөрү дүйшөмбүдөгү айрым базарларды кыдырып, хиджабтын соодагерлер менен баарлашкан. Шаардагы Шахмансур базарындагы соодагерлерден бири рейд учурунда хиджаб кийгендерге жолукту алдына салынгандарга айыппул салынат деп эскертүү берилгенин айтып берди. Ички иштер министрлиги буга чейин хиджаб кийгендерге айыппул салынат деген маалыматты четке каккан. Министрликтин маалымат катчысы Умар Жонеев Мамали милиция кызматкерлери улуттук маданиятка жат кийингендерди административдик жазага тартат деген сөздөр негизсиз деген. Айрым укук коргоочулар хиджаб кийүүнү чектөөнү жеке жашоого кийлигүү катары айыптап жатышат. Президент Эмомали Рахмон кудайды чалма салынбай, дамбал кийбей, сакал койбой деле тааныса болорун бир канча жолу айткан. Өткөн айда дүйшөмбү шаарындагы жыйында соңку кездери интернеттеги айрым сайттардын таасиринен улам айрыкча аялдар арасында өлкөгө жат кийинүү маданияты кеңейип жатканын эскерткен. Кээ бир кыз келиндер динчил экенин сырткы көрүнүшү менен көрсөтүп, карага оронуп чуулганып алганын, улуттук маданиятка шек келтирип жатканын зекиген. Кадырман угарман, сиз Борбор Азия апта ичинде берүүсүн уктуңуз. Аны мен Элеонора Бейшенбек кызы даярдадым. Эсен туруңуз.
Эми кезек эл үнү берүүсүндө угармандардын ой пикир, суоолдору менен Сабыр Абдымомунов тааныштырат.
Саламатсыздарбы? Эгер мыйзамсыз көрүнүштөрдө адам укуктары тепселенген жагдайды байкап калсаңыз же өзүңүз кабылган болсоңуз, биз менен байланышыңыз. Сунуш пикирлер үчүн эл үн уктуруусунун номерлери 0312-21-94-23, мобилдик номер 0550-50-69-55, WhatsApp номерибиз 0550-98-87-55. Анда уктуруубузду баштайбыз. Азатка Бишкек шаарынан Жоодар аттуу угарманыбыз кайрылган. Ал Ош базарында чет элдик туристтерди жарандык кийимчен, башча айтканда атайын формасы жок жигиттер чөнтөктөрүн жада калса акча капчыктарынын ичине чейин текшерип жаткан учурду көргөнүн айтып, бул Кыргызстан тууралуу жаман имидж жаратаарын билдирди.
Бүгүн Ош базарда туристтерди личный досмотр кылып гражданский кийинип эле алып личный досмотр кылып акчаларын санап аткан адамдар келиптирдим. Буларды мен 1-2 күн мурун дагы көрүп турган болчумун. Ушул эле ситуация кайталанган болчу, туристтерден акчаларын алып санашып, акчасын алып койгонун көргөн жокмун, бирок акчаларын алып санап чөнтөктөрүн карап аткандарын көрүп аттым. Ошол бир иликтөө кылып койсолор жакшы болмок эле. Анан буларды мен удостоверениясын беришин талап кылдым. Алар мени мага 10-чи отделде болобуз деп өздөрүн тааныштырды, бирок удостоверениясын көрсөтүүдөн баш тартышты.
Нарын районунун Миңбулак айыл аймагынын тургуну Турусбек Жолочиев эл үнү кайрылган, ал жашап жаткан тамынын дубалы жарака кеткенин, буга кышында жааган калың кар жана саздак жер себеп болгонун айтат. Турусбек Жолочиев былтыр тамын мамлекеттик камсыздандыруу ишканасына каражат төлөп камсыздандырганына карабай, учурда кепилдик акча төлөп берүү өтүнүчүн мамлекет четке какканын мындайча айтып берди.
2016 жылы май айында деген тамыңарды камсыздандырган деп атпайбы? Анан мен тамды камсыздандырган, анан 2017 жылы быйыл деген кышында кар оор түшпөдүбү? Нарынга, айрыкча нарын тарапка кар оор түштү. Анан ошондо менин тамым жарылып кетти. Жердин нымдуулугу көп болуп там жарылып, анан мен деген камсыздандыруу бөлүмүнө барып, мен ушундай тамым жарылып кетти десем, сен барып деген тиги жарандык коргоо комиссиясынын актысын жазып, ошо комиссия текшертип келип актысын жаздырып кел деди. Анан барып мен келип деген жарандык коргоо комиссиясына келип акты жаздырып көрсөтүп, тамынын жарыктарын көрсөтүп, алар деген тамы жараксыз, жашоого тиги коркунуч абалда деп тиги акты жазып жыйынтык чыгарып беришти да. Аба текшерген жерден барып ошол убактагы жердин нымдуулугу кандай, ошону эме ошо боюнча жыйынтык чыгарып көрсөтүп, ага барып деген ал деген жердин нымдуулугу нормадан ашыкча деп жыйынтык чыгарды. Анан кайралып келип документтерим өткөрсөм, анан сага жардам бере албайбыз, камсыздандыруу төлөй албайбыз дейт. Анан деген алар айтат да, өрттөнүп кетсе, же сел жүрсө, же жер алты жети бал болсо тигир гана төлөп беребиз, калган убакта төлөп бербейбиз дейт. Жердин нымдуулугу кар оорчусанып төлөп бербейт экен. Анан эмне үчүн бизди элди алдап деген тиги акча чогултуп тиги камсыздандырган деп атат? Кардын оор түшкөнү деле, жердин нымдуулугунун көптүгү деле бул табигат кырдыгына кирет да. Аты жөнүм Жолочиев Турусбек, Нарын районунун Миңбулак айылынан болом.
Бул боюнча биз мамлекеттик камсыздандыруу уюмунун Нарын облусундагы филиалынын өкүлү Нурсултан Мамытовго кайрылганыбызда, Турусбек Жолочиевдин турак жайы табият кырсыгынын кесепетинен эмес, эскилиги жеткенден дубалдарынан жарака кеткенин маалым кылды.
Ал байкеники үйдүн эскилигинен жарылган. Еще аныкы деген жанагы үйү сас жерде турат. Ал жер мисалы биздин эме келгенчекти салынган тамдардай, ал жер итак МЧСнин эмесинде турат списогунда. Ошол Миңбулактын ошо Куйбышев айылында жайгашкан, Миңбулак айыл өкмөтүнүн ошо Куйбышев айылындагы. Биз бул Жолочиев Турусбек байкеге сиздики кардан жабыркагандарга төлөнбөйт деп айткан эмес. Мен өзүм ошол жерде эмеде болгом. Биз ошол кардын калыңдыгынан жабыркаган быйыл область боюнча быйылкы кышта 3 киши кайрылган. Бирөө Чайектен жумгалдын, экөө Нарын шаарынан. Үчөөнө тең сертификаттар тапшырылып, акчалары берилген. Бул байкеники табият кырсыгынан жабыркаган эмес. Айтылган кат колуна жиберилген. Башкармалыгын төрагасынын атынан кат жиберилген. Биздин эмес, башкармалыктын төрагасы Бишкектен жиберген. Председатель правлениянын аты менен колунда кат бар. Каттын жообу бар колунда.
Сиз Азаттык радиосунда эл үнү түрмөгүн угуштасыз, микрофондо Сабыр Абдымомунов. Азатка шайлоочулар ассоциациясынын башчысы Бакыт Керимбеков пикир калтырган. Ал Кыргызстандын президентин шайлоо тууралуу мыйзамдын кыргызча түп нускасы ката жазылганын, мыйзамдын 52-чи беренесиндеги президенттин кызматына талапкер 30,000 кем эмес кол чогултуусу керек деген жерин мисал келтирди. Туурасы кол тамгаларын чогултуу болот деген пикирде.
Ченемдик укуктук актыларды жөнүндө мыйзамда жазылып турат да, мамлекеттик тилдеги тексти расмий тилдеги тексти менен окшош болбогон учурда мамлекеттик тилдеги текст түп нуска болуп эсептелет деп жазылып турат да. Дебе кыргызчасы биз ошону колдонуш керекпиз да. Анан шайлоо мыйзамында 52-чи беренеде орусча жазылып турат: сбор подписи в поддержку кандидата на должность президента. Кыргызчасычы президенттин кызматына талапкерди колдогон колдорду чогултуу деп. Туура шайлоочулардын кол тамгасынын чогултуу деген ошентип жазыш керек да. Бирок колдорду чогултуп биякта да жазылган жок. Адамдын колубу, маймылдын колубу. Анан биякта да кол чогултуу деп биз чет өлкөлүктөргө уят болобуз. Алар айтат, президентке барганга эме кылыш керек экен да, кол чогултуш керек да, кесиш керек деген сепчи. А бирок биздин кыргыздарда мааниси башкача болчу илгеричи. Кол чогултуу деген согушка даярданы болуш керек да. Азыр бул жакта мыйзам өзү дагы уруксат берип атпайбы? Талапкерлер кол чогултуп барып бийликти алып салды дегенсипчи мына. Согушка чыгып атыбы? Илгери мындай саяктар урудан 2000 кол чогултуш керек, солтодон 3000 чогулткыла деп ошентип айтып жүрүшкөн да. Кол башы бар болчу. Ошондуктан азыр биз согушка даярданып атабызбы? Ким менен? Бийликти алганыбы? Ошондуктан мен туура эмес деп ушу мыйзамды чыгарылды деп ушуну азыр кайрадан карап депутаттарга ошону катоосун кетирип коюш керек да.
Керимбеков Бакыт шайлоочу ассоциациясынын президенти болуп.
Азаттыктын дайымкы угарманы Бишкек шаарынын тургуну Төрөккан Алимов партия мүчөлөрү тууралуу пикирин калтырган, ал көпчүлүк саясий партиянын активисттери буга чейин мурдагы бийликтеги бир канча партиянын мүчөлөрү экен. Алар кайсыл партиянын иши өйдөлөсө, ошол партияга ооп кетип жатканын сынга алды.
Шайлоочулар партиялардын өнүгүүсүнө жараша жана партиялардын эл арасында жүргүзгөн авторитеттик иштерине жараша партбилетти ала беришкен. Ар бир шайлоочуда бүгүнкү күндө эң аз дегенде 6-дан партбилет бар десем мен жаңылышпаймын. Эми ошондой 6-дан 5-тен партбилети бар шайлоочулар бүгүнкү күндө эртеңки президенттик шайлоодо туруктуулукту көрсөтүп, ошолордун айткан сөздөрүн, платформаларын, программаларын окуп чыгып жетекчиликке алат дегенге ишенич барбы? Жок, анда ишенич жок. Себеби дегенде ою туруксуз, жири туруксуз жана иш аракеттерге туруктуу мамилелерди жасай албаган партиялар бүгүнкү күндө өлкөнүн туруктуу өнүгүүсүнө өзүнүн салымын кошо алат дегенге мен ишенбеймин. Учурунда Алга Кыргызстандан Ак Жол партиясынан чыгып келип, бүгүнкү күндө ошол партияларга мүчө болгондор жүрүшөт. Мындай өлкөнүн ичинде туруктуу стабилдүү саясат өнүгөт дегенге мен ишенбеймин. Бишкек шаарынын Алимов Төрөкан.
Чүй облусуна караштуу Беловодск айыл аймагынын тургуну Сабитали Турдукулов элүн аркылуу коомчулукка кайрылат. Ал саясатчы Өмүрбек Текебаевге байланыштуу сот туура чечим чыгарганын, эми саясатчынын тарапкерлери тополоң чыгарбай мыйзам жолунда акыйкаттык издесе деген пикирин кошумчалады.
Жакында сот болду. Өмүрбек Жиргеч Текебаевдин соту, Чотондун соту болду. 8 жылдан кести. Муну качан анан кийин күчүлүү жөнүндө элдер эми зычу болуп чыгып атат. Ата митингге чыгып атат, жанакындай нааразылык кылып атат. Менин жеке өзүмүн оюм негизи туура соттоду. А бул болбосо Өмүрбек Жиргеч Текебаев, эй Алмаз Атамбаев, сиздин бийлигиңиз кетет. Сиз бийликтен кеткенден кийин менен сиз менен сүйлөшөм анан деп коркутуп пештеген. Ошонун өзү дагы күнөө, күнөөсү мунун. Бул уже ошол президентти дүйнөсү уккан, ошо сөзгө ушу келген үчүн ушунун күнөөсү ошого туура кылды соттоп. Бул жаман. Бизге мен ушул радиого азаттыкка келгеним ушуда үмүтүм ушу. Биздин радиого менин сөзүмө элге берип, ушул элдерди тынчытып, жанагындай согуш болбосо, жанагындай эркин жакшынакай шайлоо өткөрсө мейли. Ушу биздин арабызда эл журт тынч болуш керек. Ушу биз азыр Кыргызстанда эң жакшы жашообуз. Митингиси жок, жанагындай пикети жок, тынч. Алганын алып атасың, сатканы сатып атасың. Анан эми кел дагы булардан ызычууну баштады. Мен бул жерден Атамбаев туура кылды. Ошондой кыжыңдаган үчүн пейилин көрсөтүп анан соттоду. Эми болду, ошону менен өздөрү соттошуп мынарга жата берсин, элге чыгарбасын деген ой менен ушундай Азаттык радиосун ушундай урматтуу, сыйлуу, терең урматтоо менен ушуга келдим балам. Сабитали Турдукулов, Москва район Беловодск айыл өкмөтү.
16 августта Бишкектин 1-май райондук сотунун судьясы Айбек Эрдис уулу Текебаев менен Чотоновду 8 жылдан күчөтүлгөн тартипке убакка кесишкен. Прокуратуранын алардын үй мүлкүн мамлекетке чегерип жаза мөөнөтүн өтөп бүткөндөн кийин 3 жыл мамлекеттик кызматка иштебесин деген өтүнүчү да канааттандырылган. Айыпталуучулардын адвокаттары Бишкек шаарынын 1-май райондук сотунун чечими менен макул эместигин билдирип, Бишкек шаардык сотко кайрыл шаарын маалымдаган. Кыргызстандагы бир катар саясатчылар жана коомдук ишмерлер Ата мекен партиясынын камактагы лидери Текебаев менен мурдагы өзгөчө кырдаалдар министри Дүйшөнкул Чотоновго карата чыгарылган сот өкүмүнө байланыштуу коомчулукка, укук коргоо органдарына жана бийликке ачык кайрылуу жолдошкон. Анда Текебаев менен Чотоновдун үстүнөн болгон сотто мыйзамдуулукка, адилеттүүлүккө жана калыстыкка таянган акыйкат соттук териштирүү болот деген үмүтүбүз үзүлдү. Чындык дагы бир жолу сынды деп айтылат. 26 февралдан бери УКМКнын тергөө убагында кармалып жаткан ата мекен партиясынын лидери Өмүрбек Текебаев менен экс-министр Дүйшөнкул Чотонов Мегаком компаниясына байланыштуу орус жараны Леонид Маевскийден 1 млн $ пара алган деп айыпталган. Бул акча Чотоновдун айылдашы таанышы кийин көз өтүп кеткен талант Маматкеримов аркылуу алынганы тергөөдө айтылган. Соттолуучулар бул кылмыш ишти саясий куугунтук деп атап келет. Тергөөнү УКМК жүргүзгөн, башкы прокуратура бул иште саясат жок экенин айткан. Ушуну менен элүүнү уктуруусун жыйынтыктайын. Бизге тема сунуштап пикир калтырыңыз. Байланыш телефондорубуз 0312-21-94-23, 0550-50-69-55, WhatsApp 0550-98-87-55. Сөзсүз аты жөнүңүздү жазууну унутпаңыз. Элдин пикирин топтогон Сабыр Абдымомунов, эсен туруңуздар.
Сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Шайлоонун күнү жакындап, саясий атанашты курчуп турган чакта интернет тармагында кайсы талапкер диндар, диний аалымдар кимди колдоодо? Куранга ылайык иш кылам деген талапкерге добуш берсек болобу деген суроолор талкууланууда. Муну менен катар эксперттер бул жолу дин кандай колдонулат болду экен? Диний аалымдар кайсы талапкерге жан тартат деген суроолорго жооп издөөдө. Азаттыктын бий жана дин берүүсүндө дал ушул маселелер талкууланмакчы. Экспертибиз Маметбек Мырзабаев даярдаган биринин коноктору саясий илимдердин доктору профессор Жолборд Жорубеков, ошондой эле дин иштери боюнча мамлекеттик комиссиянын эксперти Эсенгелди Жумакунов болмокчу.
Агай, алгачкы сөздү сизден баштасак, шайлоодо дин фактору канчалык орунга ээ?
Биз светтик мамлекетпиз. Светтик мамлекетте принциби ушундай: дин менен мамлекеттик кызмат, мамлекеттик иштер, мамлекеттик саясат ажыратылган деп айтылат. Биздин астыбызда турган чоң өнөктүк бул өтө чоң республикабыздагы мамлекеттеги өтө чоң саясий өнөктүк болуп эсептелинет. Ошон үчүн бул жерде жанагы өтө бир аялуу неме бар да, мындай чеги. Буга сөзсүз дин адамдары катышат. Бирок ошондо жанагы катышканда жанагы бул жетигил кандидатурага карата өзүнүн кандайдыр көз караштарын билдирүү, ошого добуш берүүгө чакыруу бул мыйзамды бузгандык болуп эсептелет.
Эсенгелди мырза,
Кыргыз Республикасынын президентин жана Кыргыз Республикасынын жогорку кеңешинин депутаттарын шайлоо жөнүндө конституциялык мыйзамынын 22 беренесинде белгиленген да. Анда мындай деп аталат: диний уюмдардын өкүлдөрү ар кандай үгүт материалдарын чыгарууга жана таратууга укугу жок деп белгиленген да.
Биздин баягы элде айтылган бир нерсе бар да, бул талапкер колуна бир белек көтөрүп, көбүнчө бул килем болот, ошо килемин көтөрүп же болбосо жайнамазын көтөрүп мечитке барып, мечитке белек кылып ошондой иш аракетти жүргүзөт. Бирок ал жерде эч качан мага добуш бергиле дебейт, болгону өзүнүн белегин берип анан чыгат ал жерденчи, мисалы мечиттен. Бул жерде ушундай бир ишти жасаган бир талапкер мыйзамды бузган болуп эсептелеби, эсептелбейби?
Кыргыз Республикасындагы дин тутуу эркиндиги жана диний уюмдар жөнүндө мыйзамында мындай берене бар да: Кудайга табына турган жерлерде чогулуш, митинг, шайлоо алдындагы үгүттөө, саясий мүнөздөгү дагы башка иш чараларды өткөрүүгө жол берилбейт деп
тыюу салынат деп.
Эми бул жерде өтө кылдаттык менен баягы юридикалык баа бериш керек да. Эми аны мисалы ошол жердеги шайлоо комиссиясынын атайын кызматкерлери аныкташ керек деген ойдомун. Анан
үгүт барбы жокпу,
үгүт барбы же жокпу, анан кайсы учурда, мисалы үгүткө ошол үгүт болуп аткан учурда, баягы үгүт башталат го, официалдуу расмий түрдө башталган учурда болуп аткан окуябы, же андан мурун эле ушундайлар кайталанып атабы, ошонун баарын фактылар менен далилдеген болсо,
үгүт учурунда жасасачы жолбосо?
Эми үгүт өнөктүгү башталган кез болсо, чоң мечитке барып жанагындай бир кичинекей бир белегин же килемин бирдекесин берсе, бул албетте бул мыйзамга туура эмес келет. Анткени себеби өзү ошол адам жана белегин көтөрүп алып барганы, бул катталган адам да, ал же депутаттыкка же болбосо азыр айталы биздин астыбызда турган президенттикке. Бирок биз көрүп жүрөбүз, дайым бизде практикаланып келет. Айталы мисалы үчүн Тешебай деген или Балтабаев деген биздин бир президенттикке кандидатыбыз айталы Ошто, Кара Сууда үгүт иштерин жүргүзүп жүрөт. Намаз жума убакыты болуп калды, ошол бүт свитасы менен намаз жумага барат. намаз жумага
командасы менен
барып намаз жумага катышып ошон баарды көргөн болот да. О, мына
намаз окуйт экен,
баланча келип кетти бүгүн, тим эле немеси менен бүт баардыгы намаз окушат экен. Мунун өзү кандайдыр бир мындай
үгүтпү,
үгүттүн элементтери бар. Муну юристтер так аныктама бериш керек. А сен айтып аткан, эгерде кандайдыр бир белек берсе же эчтекени айтпай деле, бул тикенден туура ошол шайлоочуларга болгон откуп деп коет. Ошондой
сатып алуу,
сатып алуу. Анан кээде анан ошол жерде молдоке анан ой, бизге баланча баланча айып келип калган турбай, кана бир дуа берип койбойлу.
Ооба, дуа беришет.
Мына ошонусу, мында деле шайлоо жөнүндө деле айтпайт. Ой, келип калган турбайбы бүгүн бизге,
ден соолугу чың болсун,
жакшы болсун, аман болсун, каалаган максаттарына жетсин деп биздин элдин ушундай эмеси бар. Мына ушундайлардан менин оюмча ушундайларга дагы биз жанагы мыйзамда тыюу салыш керек.
Чара көрүш керек.
Чара көрүш керек. Болбосо ошол мечиттен чыкпай эле анан кийин түнү күнү молдекелердин тегерегинде эле болуп жүргөн эмелер бар.
Рахмат. Кыргызстанда шайлоо ушул жылы эле болуп жаткан жери жок, туурабы Сенгелди мырза?
Туура.
Жыл сайын эле шайлоо болуп атат, жыл алыс эле шайлоо болуп атат. Жолбоорус агай айткандай, кандайдыр бир ушуга окшогон баягы динди колдонуу, адамдардын баягы динчилдердин сезимин колдонуу, диний уюмдарды колдонуу, сыйынуу жайларын колдонуу деген нерсеге бөгөт коюу максатында кандайдыр иш чаралар барбы сиздердин орган тарабынан?
2014 жылдан баштап эле диний чөйрөдөгү мамлекеттик саясат кайрадан жаңыланып, жаңы концепция кабыл алынып, ар кандай көптөгөн иш чаралар өткөрүлгөн. Ошолордун алкагында ушул диндин саясатка аралаштырылбашы, ушул мамлекеттин нейтралдуулугун сакташы, жанагы светтик принципти туура кармануу сыяктуу маселелер ушул дин кызматкерлерине дагы, башка ошо тиешелүү мамлекеттик кызматкерлерге дагы, жалпы коомчулукка түшүндүрүлүп келди да.
Эми азыр бизде мыйзамда так анык жазылбагандан кийин мен ойлоймун президенттикке кандидаттарда мындай бир акыйкаттык болуш керек, жигиттикне болуш керек. Дин тереңдеп кетип баратат да, бизде космический ылдамдык менен деп коелучу. Бир топ депутаттарыбыз намазканы ачып алып, ошол жерде эртелик кеч тынбай намаз окуп олтурушат. Көчөгө тиги эл журтка барганда төлкө ошол мечиттерди, немелерди кезигишет. Ошентип алар молдекелер менен айыр түрдүү сүйлөшүүлөр жүргүзүшөт. Мына ушунун баардыгы жакшы жакка алып келбейт.
Рахмат. Урматтуу угармандар, сиздер биз жана дин берсин болуп жатасыздар. Бүгүн биз шайлоо өнөктүгүндө дин колдонулушу мүмкүнбү? Кайсыл учурларда дин кызматкерлери саясатчылардын колунда курал болуп калышы мүмкүн? Бул нерсенин алдын кантип алса болот деген суроолорду талкуулап жатабыз. Саясий илимдердин доктору, профессор Жолборс Жоробеков бүгүн биздин коногубуз болду да. Ошол эле мезгилде дин иштери боюнча мамлекеттик комиссиянын эксперти Сенгелди Жумакунов дагы бүгүн биз менен ушул теманы талкуулап жатат. Берүүнү мен Мамытбек Мырзабаев алып баруудамын. Кээде ошол талапкерлер массалык маалымат каражаттарынын өкүлдөрү менен жолукканда ушул мечиттин айланасынан жолукканга аракет кылышат да. Видеого тартылса, же болбосо сүрөткө түшсө, ошо мечитти фон катары колдонгон учурларын мен байкап калдым. Интервью берейин десе дагы мечиттин жанында бергенге аракет кылышат. Ушундай нерсе байкадыңызбы сиз агай?
Коом бир жерде турбайт экен да, улам мыйзамды жаңы чыгарган сайын улам дагы бир кандайдыр эми
жол таап кете беришет экен.
Жол таап кетет экен. Ошон үчүн дин адамдарын кандайдыр бир коштоп жүрүүсү, башка башка нерселердин баардыгына биз эгерде өзүбүздүн ушул мыйзамдарыбызда көрсөтүп койсок жакшы болор эле.
Өткөнкү шайлоолордо саясий максатта илинген баннерлерде дуа кылып жаткан биздин молдокелердин сүрөттөрүн көрдүк. Ушундай нерсе көрүшүбүз мүмкүнбү бул шайлоодо дагы, Эсенгелди мырза?
Бул шайлоодо эми мындай болбойт деген ишеничтебиз. Себеби ошондой ошо динди пайдаланууну, саясатка пайдаланууну кесепеттери көп экендигин азыркы дүйнөдө болуп жаткан окуялар көрсөтүп атат. Мына ошол эле Орто Чыгыштагы Сирияда болуп жаткан согуштар ушул динди мындай саясий же геополитикалык кызыкчылыктар менен пайдалануу негизинде канчалык коомду, мамлекеттер талкалангандыгы баарыбыз көрүп атабыз. Расалык диний кастыктар ошол айтылып кетиши мүмкүн, кызуу кандуулук менен үгүттөрдө эгер колдоно беришсечи бара бара ошого өтүп кетиши мүмкүн.
Мына мисалы үчүн ошол 90-жы жылдары Каримов дагы Наманганга же Андижанга келгенде дин адамдары чогулуп алып диндик немелер менен талаптар менен чыгышып Каримовдун колунан тиги микрофондорду жулуп алып, ушундай абдан катуу немелер болгондо, Каримов эми Раматылык ошол кезде жана репрессивдүү методдорду колдонуу менен кармап калды. Тажикстанда граждандык согуш чыгып кетти ушунун негизинен. Анан мен ойлоп атам, акыркы кездерде бизде дагы өтө бир радикалдуу нерселердин пайда болуп баратышы, башка неме болушу ушундай жагдарга алып келбесе экен деп мен чочулайм.
Эсенгелди мырза, интернетти карап көрсөңүз, социалдык түйүндөрдө талкуу аябагандай катуу кетип атат бул маселе боюнчачы. Куран менен сүннөт менен иш кылам деген, куранга ылайык иш алып барам деген саясатчыга добуш берелиби, бербейлиби деген суроолор талкуулап атышат. Бул табигый эле нерсеби? Ушундай кабыл алышыбыз керекпи биз бул нерсени?
Намаз окуган киши келсе эле бүт баарын оңдоп ийет деген бир түшүнүктөн алыс болушубуз керек да. Себеби дегенде бул тарых, ислам тарыхын деле карап көрсөк, ушул Куран менен сүннөт менен жашайм деп башкарам деп келгендердин ортосунда канчалаган согуштар болгон.
Урматтуу угармандар, сиздер биз жана дин берүүнү уктуңуздар. Бүгүн биз шайлоо өнөктүгүндө дин колдонушу мүмкүнбү деген суроону талкууладык. Бүгүнкү биздин студиябыздын коноктору саясат таануучу, саясий илимдердин доктору профессор Жолборс Жоробеков, ошондой эле дин комиссиясынын эксперти Эсенгелди Жумакунов болду. Берүүнү мен Мамытбек Мырзабаев алып бардым. Кийинки жумада көрүшкөнчө саламатта калыңыздар.
Азаттык чет өлкөлөрдөгү журтташтар үчүн сынак жарыялайт. Өзүңүз жашаган өлкөдөн Кыргызстанга өрнөк, сабак болчу кандайдыр көрүнүштү, кызыктуу мисалды же саамалыкты баяндап, бизге сүрөт, видео же текст түрүндө жөнөтсөңүз болот. Бала бакча, мектеп, транспорт, калкты тейлөө, жүрүм турум деги эле элдин жашоо турмушуна оң таасир этчү баардык сунуштарды күтөбүз. Мыкты материалдар биздин сайт, радио, телеберүүлөр аркылуу калың журтка жайылтылат. Кабыл алуу 31-августка чейин. Баш сыйлык Прага шаарына саякат. Мындан тышкары да азаттыктын баалуу белектери бар. Баяныңызды Али Токтоконов маймылча gmail.com дарегине салыңыз.
Социалдык тармактарда китепкөлөр арасында журналист Жеңишбек Эдигеевтин «Дайралар арт кагышпайт» китеби кызуу талкууга алынып, кызыгуу жаратууда. Китепте автор кара ниет кылмышкердин колунан ажал тапкан атасы тууралуу кеп кылат. Чарбанын мыкты жетекчисинин киши колдуу болушу учурунда айтылбай, 2 жашар кезинде атасынан ажыраган баланын кусасы чыгарманын сюжеттик өзөгүн түзөт. Чет жерде жашаган автордун жаңы китебинин жаралышын сурап, кабарчыбыз Бектат Шамшиев Эдигеевти кепке тарткан.
Сиздин «Дарылар артка агышпайт» деген тырмакалды китебиңиз кантайча жаралып калганы, кантайча жазылып калганы көпчүлүктүн көз алдында өттү. Себеп дегенде социалдык тармакта бул китеп жөнүндө, анда жазылып аткандар жөнүндө сиз дайым 1 жыл бою кене жарыялап келдиңиз. Эми ушул китептин жазылышына, ушул китептин жаралышына кандай себеп болду? Мына ата деп ушул атага тургузулган баягы сөздөн эстеликтен бул мына ушуну кандайча бул ишке киришип калдыңыз да?
Социалдык тармактар демекчи, кепти ошондон баштасак, эгер мен өзүмө бир ыкма колдондумбу десем болот, же болбосо деги эле замандын шаары менен болдубу, бул китепти үзүк үзүк кылып, кыска кыска кылып гезиттерге, социалдык тармактарга бере баштагам. Мен ушундан баштадым да. Бирок менде бир маселе бар болчу. Чекил мен өзүмдүн үй бүлөмдүн атам тууралуу китеп болушу керек болчу. Андай китептер мисалы карап отурсак өтө эле көп. Анан кантиш керек, ушул жерден кантип мындай өзгөчөлөнүп эмес, бирок кантип баардык окурман окуй алат болду экен деген ой турду да менде. Анан мен муну кайсыдыр бир деңгээлде ушу адабияттын вазипасы аркылуу карагым келди да. Кайсыдыр бир деңгээлде ушу адабияттын кайсы бир тепкичине көтөрүү аркылуу карап көрөйүнчү деген маселе болду. Чеки өзүм тагдырымды айтсам дагы, ошентип кыска кыска болуп, үзүк үзүк болуп жазып бере баштадым. Мен буга чейин иштеп жүргөн баягы агым гезитиндеги айрым бир ыкмалар, стилдер десем болот, ошол нерсени балким колдондум окшойт. Бирок ошол эле учурда эң башкысы ата жөнүндө айтылып аткандан кийин башка тема жазгандагыдай тапандануу же болбосо жаза алма айтуу эмес, эң жөнөкөй чөптөн жапыз болуп айтуу маселеси болду. Анан кантип кызык кылса болот, кантип баарысы окуйт болду экен деген. Анан бирок көп өтпөй эле чыга баштагандан кийин мен көп пикирлерди, каалоо тилектерди уга баштадым. Тааныган, тааныбагандардан деле. Ушу тагы эле менин тагдырым экен, тагы эле мен өткөргөн күн турбайбы, анан эмне болду эле деген сыяктуу. Анан ушул нерсе мени жана ойлоп аткан нерсем кичине ишке ашып атат го деп ойлодум. Ошо менен анан андан ары уланта бердим. Анан эми бул китепти жазууда, маселен, Атам өзү кесиби боюнча бет врач болгон, мал доктор. Өзүсүнө райондук деңгээлде кадырлуу адам болгон, жакшы башкаруучу болгон, колхоздун председатели башкарма болгон. Өзүмдү бир көкүрөктү тырмалаган да бир нерсе турду эми, сөзсүз эле кадырлуу адамдын баары эле китеп болуп бериш керекпи деген маселе болду да. Себеби бизде Кыргызстанда кадырлуу адамдар райондук эмес, облустук деңгээлдеги адамдар баягы айыл деңгээлинде өтө көп. Ар бир эле китеп кыла берсе эмне болот дегенчи. Ушуну мен ойлондум да. Себеби ар бир ата китепке татыктуу да. Ушул нерсенен мен бир кыйгап өтүшүм керек болду да. Жана айткандай, бул нерсени мындай тагдырга жүрүп, ошо тагдырларды айтып, жалпы ушу адамзаттын бир кайгысына дагы, кубанычына дагы аралаштырып, ошолор менен бирге жазсам деп ойлодум да. Ошо менен анан китеп ишин баштадым. Эми китепти жазууда менде бир үч оордук дебейин эми, бирок кол созсом бир оңой менен жетпей турган бир үч нерсе болду да. Бийик кол жеткис бир нерселер бар эле да. Анын бири ошол мен атамды көрбөй калышым. Атам 2 жашымда каза болгон экен. Таптакыр эле элес калган эмес. Анан такыр эзел өмүрүндө көрбөгөн атаны кантип жазыш керек деген бир нерсе, бул биринчиси. Экинчиси болсо, ар бир жакшы иштин бир чыга турган өзүнүн сааты, убактысы болот экен. Мен муну колума калем алып баштагандан баштап эле бир жагы 20 жыл мурда эле баштасам да болмоктур да. Бирок андай болгон жок. Мен буга такыр даай алчу эмесмин, сааты чыккан эмес. Анан муну айткан себебим ушул китепти жазууга жок эле дегенде бир 10-15 жыл кичине кечигип калдым да. Анткени баягы атаң өлсөсүн, атаны көргөн өлбөсүн дегендей, мен ушу чакан айылымда сакалын жайкалткан керемет адамдар бар эле. Жок эле дегенде 5 жыл, 10 жыл мурда. Анан мен ошол адамдардан кечиктим да. Ошол адамдардын ар бири мен үчүн казына болмок. Мен издеген кепти улап көп нерсе айтып беришмек, себеби алар атамды көрүшкөн болчу, ийиндешип жүрүшкөн болчу. Ийиндешип иштешкен адамдар өтө көп эле. 1 жыл мурда былтыр баштаган маалда эстеп көрсөм, дээрлик ошол адамдардын көзү өтүп кетиптир, өттү эле суюлуптур. Анан мен үчүн экинчи маселе ушул болду: кимден кеп жыйнаш керек деген. Анан үчүнчүсү болсо, мен айылымда эмес, Кыргызстанда да эмес, ушу чет өлкөдө туруп калышым. Ошол жакта туруп алып, бул жакта биз аз эле убакытка келип кетип атабыз. Анан мен үчүн бияктан убакыт өтө аз болду материал жыйнаганга. Дээрлик 80% ишти тияктан туруп жазууга туура келди. Телефондун жардамы менен адамдарды издетип, байланышып, телефон аркылуу сүйлөшүп дегендей, же жазышып кат аркылуу. Мына ушул алыстык мен үчүн үчүнчү чоң бир кол оңой менен жете бербей турган нерсе болду. Бирок көкүрөккө жакшы ишти түйсөң, ошол аткарылат экен. Жол таптым ушул үчөөнөн тең.
Мынабу атага болгон куса, бул эми жалгыз эле сенин башыңан өткөн иш эмес. Сен көтөрүп аткан проблема жалпы адамзаттык бир проблемага айланып кетет. Атага деген кусалык, атага деген жанагындай баланын эңсөөсү, атага деген баланын сагынычы деп чыгып чыкпай эле өзүнүн ордун таап алды да. Эми мына жаңы заман шарты менен сенин китебиң кандай жазылып атканы, эмне жазылып атканы болочок окурмандарга алдын ала эле дайым болуп калды да. Бул азыркы адабияттын бир өзгөчөлүгү болуп калды окшойт э, жеңиш?
Туура айтасыз, бул кайсыдыр бир ыкма. Бирок деги эле адабият дей турган болсок, азыр биздин кылымда негедир ар бир жазуучу кичине өзгөчөлөнсөм, кантип олуттуу нерсе жаза алам, кантип ушул адабияттан орун табам деген нерсе болуп атат. Бирок болбой эле суроо туулат: адабият өзү өзүнүн миссиясын аткарып бүттүбү деген. Жок, бирок ал эч качан, менчи адабият өз миссиясын өтөп бүтө албайт. Буга чейинки доорду дагы айтыш, маселен ошол эле Чыңгыз Абабызды айтып жүрүшпөйбү, болгон теманын баарын жазып салды, бизге эчтеке калтырбай деген нерсечи. Кийинки жазуучуларыбыз айтып калат го, тамшанып, тема бул эзели түгөнгөн эмес, бул түгөнбөйт дагы. 21-ci кылым болобу, андан кийинки кылымда дагы адамзаттын маселеси бул түгөнбөшү керек. Бул автордун дүйнөсүнө байланыштуу. Бул каза берсек бүтпөй турган нерсе, ошон үчүн тема бүтпөйт, ошонун ыкмасы да бүтпөйт. Туура ошол эле Чыңгыз Абабыздын аталары репрессияга туш болушуп, ал өзүнчө тагдыр болду да. Ал мурдагы тарых менен, а кийин мисалы ошол биздин ата энебиз, маселен 70-жылдардагылар кандай болду? Бул советтик доордун гүлдөп тим эле сонун болуп турган учуру болчу. Бирок баары бир советтик адамдардын ичинде дагы биздин чоң СССР деген гана даңазабыз бар болчу, болбосо ошол эле адамдык сапаттар, көрө албастык, ичи тардык бул бүткөн эмес. Эсир учурунда да кайнап турган болчу. Ушул нерсе адамдардын тагдырына аябай таасир этип келген. Өзгөчө ушул элдин башындагыларга, ушу эсирдин бир каргашалары деген сыяктуу бир билинип билбеген, ошол эле Султан Ибраимов маселен советтик доордун тим эле гүлдөгөн доорунда кандайдыр бир себеп менен каза болгон,
атылып кетти.
Ушу сыяктуу тагдырлар көп эмеспи? Ошол Уркуя Салиева апабыздын тагдырын алсак деле, мына деп советтик доорду мына жаңы баштап аткан учурда тагдыр эмеспи? Анан ошол деңгээлге деп айтпасам дагы, бирок атам кандайдыр бир ушу советтик доордо эч кандай теңсиздик болбойт, баары жакшы болот деп турган учурда жаман иштин айынан, көрө албастыктын, ич тардыктын айынан ушул себептен болгон окуя эле. Анан ошон үчүн мен бир жолу дагы айтууга туура келди, айыл башкарган Уркуя апабыздан кийинки эле ушу башкармалардан маселен санап отурсак, атам да кошо алам да колхоздун иши деп чуркап жүрүп эле. Атам болгондо да иш убагында жумуш үстүндө отурган жерден терезеден мылтык сунулуп атылган болчу да. Ошон үчүн бул советтик доордун бир кайсы бир жагымсыз, ошондогу эле бир ташпоор бир маселелери болгон да.
Бүгүнкү маегибиздин каарманы Женевада жашаган жердешибиз, кесиптешибиз Жеңишбек Эдигеев болду. Маекти уюштурган мен Бекташ Шамшиев, Бишкек Азаттык.
Орусиянын эл артисти, белгилүү актриса Вера Глаголева 16 августта көз жумганын кабарлаганбыз. Медиа каражаттары актриса Германиядагы клиникалардын биринде онкологиялык илдеттен каза болгонун жазышты. Кыргызстандын эл артисти, актриса Айтурган Темирова Глаголева менен биргеликте «Көз катарлар» же болбосо «Снайпер» фильминде бирге тартылышкан. Темирова Азаттыкка курган маегинде Глаголева экөөнүн ортосундагы достук тууралуу айтып берип, бирге тасмага түшкөн күндөрдү эстеди. Аны менен кабарчыбыз Элиза Кененбаева маектешти.
Для меня было очень, это, конечно, шок. Я не ожидал.
Мен үчүн күтүүсүз болду албетте. Нес болуп калдым. Жакында эле интернет аркылуу жазышып, ал мага Италияда эс алып жаткан жеринен сүрөттөрдү жөнөттү эле. Сүрөттөрдө дайымкыдай эле татынакай, бактылуу көрүнгөн. 2 ай мурда мен сайттардын биринен Глаголева рак илдети менен ооруп калды дегенди окуп, чочуп кетип эле биздин досубуз Марина Яковлевага жаздым. Ал азыр чын төгүнүн билип берем деген. Эртеси күнү кабатырланба, жөн гана ушак дегенден сүйүнүп, өмүрү узун болот экен деп койгом.
Нет, я не слышала, я выясню. Потом написала, говорит, нет, это все, мол, сплетня нормально деген.
Вера Глаголева менен качан, акыркы ирет, кайдан көрүштүңүз эле эсте аласызбы?
Последний раз я ее видела на ее юбилее.
Акыркы жолу Вераны 2016-жылдын башында анын 60 жылдык юбилейинде көргөм. Бул мааракеге арналган теле берүүгө Орусиянын биринчи каналы да мени чакырган. Бүгүн кечинде деген берүүдө снайперлер тасмасына тартылган күндөрдү чогуу эстегенбиз. Программага тартылуу бүткөн соң да ал жай сурашып сүйлөшүп отурдук. Саламаттыгы тууралуу кеп козгогон эмес. Менимче ал өзүнүн оорусу тууралуу билгенде эле эмес. Азырынча жакындары менен байланышуу мүмкүн болбой жатат. Балким Марина менен байланышып калсам эмне болгонун билем го.
Я близкими Марине позвоню.
Снайперлер тасмасында Вера Глаголева жана Марина Яковлева менен бирге тартылып, достугуңар ошондо башталганы белгилүү. Анан бул тасмага түшөр алдында үчөөңөр тең кадимкидей аскерий даярдыктан өткөнүңөр да айтылып келет.
Наши пути с Верой Глаголевой сошлись в фильме «Снайперы».
Ооба, чындыгында ошондой. Вера Глаголева менен снайперлер тасмасына тартылуунун алдында таанышканбыз. Фильмди тартуу процесси Беларусьта 6 ай өттү. 6 ай чогуу болуп жакын достоштук. Үчөөбүздү аскерий даярдыктан өткөрүп, атканды, граната ыргытканды, 35 кг салмактагы оор кийим менен чуркаганды үйрөтүшкөн. Съемка учурунда күтүүсүз учурлар абдан көп болду. Тасманын башында кыздар көлгө жуунуп атышканда фашисттердин учактары үстүдөн аткылай баштайт эмеспи? Глаголеванын каарманы Роза өзүн жоготуп ары бери чуркай баштайт. Ал эми менин каарманым Алия аны токтотууга аракет кылып артынан чуркаганда душмандын учагы кулап түшөт. Албетте даярдалган жардыруучу заттардын баарын жардырышты. Биз Вера экөөбүз жерге куладык. Ошол бойдон режиссер «Стоп, тартылды» деп айтмайынча турбашыбыз керек болчу. Бир убакта таманым ысып күйүп баштады. Вера, таманың күйгөн жокпу деп сурасам, ал да күйүп атат деди. Акыры чыдабай калдык. Бакырган бойдон туруп карасак, тамандарыбыз күйүп калыптыр. Экөөбүз аябай ыйлаганыбыз эсимде.
Глаголева бир эле актриса эмес, режиссер катары дагы таанылып калууга үлгүрдү. Анан ал тартылган кинолордун кайсынысы көңүлүңүзгө жакын?
Актриса, она очень талантливая.
Актриса катары ал биринчи күйөөсү режиссер Родион Нахапетовдун тасмаларында аткарган алгачкы ролдорунда эле ачылган. Таланттуу адам баардык жагынан таланттуу болот эмеспи? Ошондуктан ал мыкты режиссер катары да өзүн көрсөтө алды. Анан Бир согуш, Эки аял деген эмгектерин абдан баалайм. Өзү да адамкерчиликтүү, буоркер адам эле. Баардыгын бетке айтчу. Мен ушундай сапаттарынан улам аны абдан жакшы көрчүмүн. Экөөбүз болгону бир эле фильмге чогуу тартылганыбызга карабай жакшы курулардан болуп калууга үлгүрдүк. Веранын өтүп кетиши биз үчүн, жалпы орус КМШ кинематографиясы үчүн чоң жоготуу.
Достаточно было этот фильм, чтобы укрепить нас, связать и укрепить до конца.
Кыргыз эл артисти актриса Айтурган Темирова, орус актрисасы Вера Глаголева тууралуу кабарчыбыз Элиза Гелембаевага маек курдум. Биз ушул менен берүүбүздү аягына чыгарабыз. Аны Кубат Касымбеков алып барды. Эскерте кетебиз, биздин жаңылыктарды Азаттык Чекит.org сайтыбыздан окуп туруңуздар. Аман туруңуздар.